Каве. Радио Каве. С мен Клара Маринова. И моя пореден събеседник днес, Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на БДЦ, член на комисиите по труда, социалната и демографската политика и по образованието и науката. Здравейте, господин Кенов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Да започнем с впечатляващите протести тези дни. Много протести в здравеопазването, там джипита, частни клиники, вчера национален протест пред Министерския съвет, майки на деца с увреждания, работещите в Булгартабак, таксиметрови шофьори и много, много протести. За какъв знак става дума на тези протести, какъв знак дават те и какво се случва с властта в България според вас?
Всеки има своето основание да протестира. Днес инициирах среща с Организационния комитет на протеста, насрочен на 13 април на мотористите в България. Знаете, че има насрочен национален протест за 13-ти.
Лошо ви чуваме.
Знаете, че се разбрахме с представителите на мотоклубовете и призовах да направят един
начинът. Господин Кенов, да? Чувате ли ме? Ама вие съвсем се загубихте, нищо не се чува. На едно място ли стоите? Движите ли се?
Чувам ви идеално.
Абе, вие ме чувате, ама ние не ви чуваме. По-важно е вас да ви чуваме. На едно място ли сте или сте в движение в момента?
Да, на едно място съм.
Сега ви чувам. Така. И какво се договорихте?
Обяснихме на мотористите, че гражданската отговорност и временната пререгистрация ще бъде в един много по-последващ момент, когато системите на МВР и на гаранционния фонд бъдат синхронизирани. Така че основното искане на протестиращите за прекратяване на снимането на регистрацията на МПС-та без гражданска отговорност не е проблем. Остана второто им искане за възможност за краткосрочни граждански отговорности по месец или 3 месеца.
Да.
С колегата Делян Добрев поканихме представители на МВР, на Комисията за финансов надзор, беше заместник-председателя Ралица Агайн. Смятам, че успокоихме страстите и най-вероятно на 13-ти няма да има национален протест. Един голям национален мотосъбор. По отношение на личните лекари, така наречените джипита, смятам, че са несправедливи исканията и както и предния път заявих, за мен на министъра трябва да се колко се може по-скоро да седне да говори с хората и да намерят допирни точки. По отношение на другите протестиращи, днес бяха така доста партийно организирани едни хора да протестират от името на казанджиите в България. Ние сме за развитието на...
Защо партийно? Коя партия ги е организирала?
И не видяхте, в НФСБ беше организирала всичко днес.
Така ли? И не знаех,
бяха автобусите. Те така доста интересни изказвания имаха от трибуната до Александър Невски. Но в крайна сметка това е един бранш. Собственици на казани.
Да.
А това, което са внесли казанджиите миналата година като акцизи в бюджета, са 750 хиляди лева. За 3 месеца след промените са внесли 2 милиона и 400 хиляди лева. Или 800 хиляди лева средно на месец, месеци в които няма варене на ракия чак толкова голям.
Да.
Или в пъти се увеличава внасянето. В крайна сметка ние трябва да защитим интереса на гражданите и на държавата.
Да.
Хората, които имат казани, да бъдат така добри, таксите, които събират акцизи от гражданите, да ги внасят. Не можеш да внесеш 80 или 70 стотинки на ден при активна работа в производството на литри. Виждате какво става през последните дни. Продължават да залавят незаконен алкохол с неясен произход. Съвсем скоро беше случай с 12 смъртни случая от именно такъв алкохол, донасен в туби до пазари и разливан в половинки пластмасови шишета и така нататък. За мен това е голям проблем както на финансовото министерство, така и на Министерството на здравеопазването.
Да.
Защото в крайна сметка именно то трябва да проверява годността за консумация на храни и напитки.
Да.
Ако утре имаме един такъв случай с 15-20 смъртни случая, не дай се Боже, и на български граждани, и на чуждестранни туристи, защото този алкохол е основно подготвен за летния сезон да бъде продаден по морето, ще стане огромен скандал.
Да.
Сега службите на и на Министерството на земеделието, защото те отговарят за храните, но и на Министерството на здравеопазване трябва да се погрижат за един по-голям контрол именно на тези напитки и храни, които ще бъдат предложени на туристите през летния сезон.
Вие много обстойно се спряхте на тези, които върят ръки, но подминахте
това
така
беше на... Днешния протест.
Да, бе, ясно, ама подминахте на бърз ход протестите в здравеопазването. Те са много по-важни, много... отнасят се до всеки от нас. Не всеки от нас вари ракия, но всеки от нас опира до здравеопазването. Кажете ми, моля ви, има ли някаква надежда там да се примирят на различните страсти, този министър да вземе да седне да го разговаря с медиците или е изчерпал вече доверието? Какво ще се направите вие, останалите депутати? Много е сложен проблема в здравеопазването. Към какво ще се отива?
Единственият начин е комуникация между министъра и съсловната организация.
Ма те му нямат доверие.
И дори да му нямат доверие, в момента трябва да се подпише договора. Ако не го подпишат, ще стане с решение на Министерски съвет.
Така?
Нито един от лекарите няма да си изостави практиката и да спре да преглежда пациентите си. Все пак. Но тези хора трябва да работят при нормални условия. Това, което искат, смятам, че е справедливо, наистина понякога се залага на много бюрократични мерки, като предния път го коментирахме, 15 минути да е един преглед, може да е 5 минути, може да е 20, може да е 30 минути. Но аз трябва, ако съм един GP лекар, да ви прегледам и после след прегледа, ако е бил 5 минути, да не пускам втори пациент, къдещи 10 минути да стоя без да работя нищо, само и само, защото компютъра няма да отчете прегледа, който съм извършил.
Нали, това е, това е само един от проблемите на хаоса, който се създава.
Един малък детайл, нали, който граничи с абсурда.
Да.
Има много неща, които трябва да се предоговорят, трябва да се чуят хората, които упражняват тази професия, и да се съобразим, че системата на здравеопазването е създадена за да обслужва гражданите, а не министъра или някоя съсловна организация.
Да, да.
Не всичко знам... трябва да е в интерес на пациента в този процес.
Не знам до какви размери ще стигнат протестите, кога ще се подпишат договорите, как ще се борави с здравната каса, какво ще прави министъра, но непрекъснато да очакваш удар от здравеопазването, ние пациентите също сме крайно недоволни, лекарите недоволни, въобще всички сме недоволни. Като не можем сами да измислим системата на реформите, ми да вземем да копипействаме някоя страна, която... на която здравеопазването е в добро състояние и да спрем да се мъчим. Колко министри се смениха в тия 20 няколко години? Колко концепции слушахме и гледахме и се стартира от нулата и се го накрая опира до нас, до пациентите? На всичкото отгоре днес чувам информация, 80% от завършващите млади лекари емигрират от България. И то няма да има кой да ни лекува нас.
Не само лекарите, имаме недостиг, доколкото чувам, на 12 000 медицински сестри.
Да, за медицинските сестри да не говорим, те са още повече.
Фармацевти, ето скоро в Комисията по образование и в пленарна зала мина, разкриваме допълнително специалност фармация в Плевенския университет. Каквото трябва да прави държавата към момента за повишаване на броя на кадрите именно в областта на медицината, се прави, но от тук насетне, когато завършат тези хора, те имат пълната свобода да работят където и да е в Европейския съюз или по света, така че няма как да ги спрем. Но за да мотивираме да останат в страната, те трябва да получават едни нормални възнаграждения, една спокойна среда, в която могат да се развиват професионално,
така
да получават специализация при нормални условия, с възнаграждение, а не да работят на 2-3 работи, за да могат да изкарат своята специализация. Това са проблеми, които са наслагани през годините, последните 25 години. Но това, което трябва да се направи, демонополизация на касата, контрол от пациента върху партидата, която има той, колко пари се изписват от болницата, в която се лекува. Това са неща, които трябва да бъдат променени. Виждаме, че със страничен контрол пак има източване на касата.
Да.
В пъти се е увеличил през последните години, в десетки пъти се е увеличил бюджета на касата. В крайна сметка нямаме увеличаване на броя и на качеството на медицинската услуга. Както и да го разглеждаме, и като социална услуга, и като бизнес услуга, не може да увеличиш 10 пъти цената на една услуга, тя нито количествено, нито качествено да мръдне и на сантиметър.
Тези дни сензационни разкрития за тежка корупция в автомобилната администрация, които доведаха до арести на доста хора в цялата страна. Как и защо се допусна този управленски провал? Отдавна чак толкова драстичен случай не сме имали в България. Вашия коментар.
Може би има и по-драстични случаи, но не са били уловени от органите.
Да.
Поздравявам министър Бачварова, служителите на МВР и на ДАНС, които са провели акцията. Доколкото чух и разбрах и от медиите, е, че има събрани неопровержими доказателства, има подправени протоколи, които са с подписи на длъжностни лица. Това са резултатни престъпления, които вече много трудно може да се обори в съда. Смятам, че и при добра работа на прокуратурата, в крайна сметка ще имаме една осъдена престъпна група с ефективни присъди. Най-вероятно има и много други случаи, но този случай е бил сигнализиран, бил е разработен. Пак поздравявам за разработката.
Чакайте, спрете с поздравленията. Ще ги поздравите, когато спрат въобще такива явления да се появяват в България. Какво като ги поздравят? Година и половина действа тази група. Разбирате ли вие какво се случва? И затова задавам въпроса, какво става на входа и на изхода? Подход, разбирам, назначаването на кадрите. При какви условия? Какви критерии? Кой ги назначава? Кой застава за тях? Тук се изнася маса информация за лобистки групи в ГЕРБ по повод въпросното назначение на този Цветанов, изпълнителния директор. И на изхода как се контролират кадрите в изпълнителната власт. Година и половина продължава това състояние в въпросната автомобилна администрация. Така че поздравявайте ги, хубаво, нека се поздравяват. Но важното е как се назначават и как се контролират, за да не се стига до подобни явления.
Всяка политическа сила се носи политическата отговорност за кадрите, които е назначила. Не обвинявам никой, но този човек е бил директор, доколкото разбирам, по време на три кабинета. Никой не му е направил нищо до сега. И в крайна сметка полицията и ДАНС свършиха работа по разкриването и залавянето на тази престъпна група. Вътре в Държавната автомобилна инспекция нали има преки ръководители? Нали
първо,
има контролен орган?
Кой контролира тия хора?
Аз моите поздравления бях към МВР, но вътре в агенцията какво се случва? Защо се допуска? Сигналите за корупция, които идват от ДАИ за курсове за изпити за любители.
Да, от кога се говори по тия въпроси?
Да, забележете, тук са хванати протоколи само за професионална квалификация.
Да.
И за курсовете за опасни за ADR сертификати си. Но голямата корупция при завършващите хора, които и изпитани, които не могат да пишат на български, как тези хора си прочетаха листовките и как попълниха изпитните форми.
Това
са нормални въпроси, които всеки един нормален български гражданин може да зададе. После имаме по 600-700 на жертви по пътищата. Те не нарушават само административното право. Те отнемат живота утре на пътите.
Абсолютно.
Това, че имам диплома за основно образование, по никакъв начин не ме прави грамотен. Да ми дава възможността срещу някой лев аз да придобия свидетелство за правоуправление на МПС, което създава достатъчно голяма обществена опасност при движение по пътища от неграмотен човек.
Да. Няма как да не ви попитам и за вашите изводи от последните проучвания на Exacta Research Group, излязаха преди 2 дни. Вас ви няма в класацията. Иначе горе-долу се запазват нещата от последните месеци, но огромен брой хора, които няма да гласуват, 30% почти. Как си обяснявате това?
Това е отговор на всеки такова проучване.
Лошо ви чуваме.
Около 25-30% винаги заявяват, че няма да гласуват, ако днес има избори.
В крайна сметка България гласуват около 50% от избирателните списъци, което е около 75% от хората, които живеят в страната. С това може би се нареждаме на едно от последните места по брой гласували. Интересното в екзактът е, че социолозите не знаят как да измерват евентуални парламентарни избори заради невъзможността да предвидят играчите, които ще се кандидатират на следващи парламентарни избори.
Да.
Виждаме, че много сложно е играването на реформаторския блок в този състав и с това име, защото те са един от подписите, които са били на тази, в тази коалиция, не може да бъде използвано същото име. Виждаме, че напрежението расте в Патриотичния фронт с това, което се случва и днес, и не се знае там какви ще са процесите и как ще се играва или не. Но въпреки всичко, социолозите залагат едни имена на коалиции, които в момента съществуват в парламента,
да,
и изварят някакви условни така тенденции, да го кажем.
Да.
Това, което е неоспоримо, нали, рейтинга на ГЕРБ, на БСП, за мен не виждам нищо странно.
Да.
ГЕРБ са управляващи, БСП се опитват да преконструират партията, те оздравят,
да,
готвят конгрес, нормално е малко или много да, да, да стигнат процента на влияние и евентуална избираемост.
А вие?
Аз смятам, че ние имаме нашите гласове, не знам защо ги няма в екзакта.
Така? Ами нямаш ли ги и в другите? И на Галъп ги нямаше, и
съвсем скоро
и на Алфа Ресърс ги нямаш.
На местни избори. Смятам, че дори да имаме извънредни избори, ще се представим до съдове.
Сега предстои конгрес в събота. Коалицията Народен съюз ще се учредява. Вашето отношение към това?
Ми пожелавам успех на колегите. Значи, конгресът е насочен на Земеделския народен съюз.
Точно така, който ще прерасне в учредителя.
Да, който ще се преименува за Земеделския народен съюз, най-вероятно на Народен съюз.
Да.
Колкото знам, няма да мога да присъствам, защото съм извън страната, но пожелавам им успех. Двама от колегите от парламентарната група ще се включат към земеделците, господин Анчев и господин Хайтов. Така че Народния съюз евентуално ще има 4 народни представители.
Да. Благодаря ви за вашето участие и вашия анализ. Пожелавам ви хубава вечер.
И аз ви благодаря.
Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на БДЦ, член на комисиите по труда, социалната и демографската политика и по образованието и науката.